Regeringen har leveret en klimaplan med kurs mod katastrofen. Sådan skrev vi på onsdagens forside. For det blev jo ugen, hvor regeringen fremlagde sit længeventede klimaudspil. Og ifølge Jørgen Steen Nielsen, så var det ikke bare tæt på at møde det reelle behov for omstilling. For det blev jo også ugen, hvor at det blev skræmmende tydeligt præcis hvor meget og hvor hurtigt vi bliver nødt til at handle, da FN's klimapanel IPCC mandag offentliggjorde sin store rapport om klodens tilstand. Jørgen Steen Nielsen kommer i studiet og fortæller om begge dele. Og så får vi besøg af vores nye kunstredaktør Marie Kjær Themsen til en snak om, hvad god kunstkritik er. Og blandt andet også om det meget irriterende journalistspørgsmål, som er, men er det kunst? Hun kommer også med en lille guide til kunst i vores efterårsferie. Jeg mødte forleden dag Lone Nikolajsen på gangen på vej ned til frokost, og så sagde hun, den er næsten lige så god som Homeland. Hun talte om TV2's nye krimi Kriger. Hvad for noget, sagde jeg. Og så tilføjede jeg, kan du så komme ned i studiet med dig? Og det gør hun, og fortæller om, hvad hun synes er det bedste danske thriller-krimi, der er lavet rigtig længe. Velkommen til. Mit navn er Anna von Sperling, og du lytter naturligvis til denne efterårsferie-special af Radioinformation. Den er nu ikke så speciel, men det er efterårsferie for nogen af os. Men jeg er heldigvis ikke alene i studiet i dag. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Maria Kjær Themsen.
Tak. Hej. Tak skal du have.
Du er vores nye kunstredaktør.
Ja.
Og jeg tænkte, vi skal snakke lidt senere om, hvad der er skide godt lige nu, og man kan nyde i sin efterårsferie. Må du ikke lige sige et par ord om dig selv?
Jo. Jeg har skrevet om kunst i snart 20 år. Særligt her for den københavnske kunstscene, men også i internationale blade. Det er åbenbart noget, jeg bliver ved med at gøre, selvom jeg mange gange har overvejet, om det ikke var den mest forfærdelige beskæftigelse, man kunne have, fordi det bliver ved med at være svært at skrive om kunst. Måske det er derfor, jeg bliver ved med at gøre det. Samtidig har jeg så lavet en del udstillinger, så jeg har også arbejdet med kunsten på en anden måde, sådan mere praktisk og hands-on, og undervist en del i kunstteori og kunsthistorie. Og så det er sådan hele vejen rundt.
Ja, og hvis der er nogle lytterlæsere, der kender dit navn, så har du i hvert fald de sidste 3 år også været kunstkritiker for Weekendavisen.
Ja.
Maria, jeg ved godt, det er et meget stort spørgsmål, men hvad er god kunstkritik?
Altså, for mig er god kunstkritik, det er tekster, der formår at gøre stoffet levende. Altså, kunsten har jo desværre et ret dårligt ry, og derfor er kunstkritik tekster, der formår at på en eller anden måde ændre det ry. Mm. For eksempel går man ind på et moderne galleri og ser en betonklods. Det kan man meget ofte støde på i disse tider, hvor beton og sten er på mode blandt de unge kunstnere. Så tænker man, hvad dalen skal jeg stille op med den der betonklods? Den afviser mig prompte. Jeg vil aldrig kunne få noget ud af den der. Der er god kunstkritik for mig at se. Tekster, der levende gør den der betonklods, og gør den ikke bare væsentlig, men også fuldstændig uomgængelig for det liv, der leves i det samfund, vi har lige nu. Mm-hmm. Og det er en ret stor chance. Og det er derfor, jeg synes, det er svært. Fordi det er helt klart min mission med skriften. Det er at gøre kunsten væsentlig for læseren.
Hvad mener du med, at kunsten har et dårligt ry lige nu?
Kunsten har et dårligt ry, både politisk og desværre også i den brede befolkning. Det er særligt et dansk fænomen. Jeg oplever det ikke så meget. Jeg har også boet i både Tyskland og i Frankrig, og kommer en hel masse i både Norge og Sverige. Og der oplever jeg det ikke på samme måde. Der bliver kunsten faktisk taget dybt alvorligt, både fra politisk side og sådan samfundsmæssigt, bliver der slet ikke stillet spørgsmålstegn ved, hvad kunsten skal og kan og er. Det sidste er særligt en dansk ting. Jeg blev interviewet i lørdags, blev jeg ringet op af TV2 News, som ville have mig ind i studiet og tale om det her aktuelle værk af Banksy, der i fredags blev købt et værk af street art kunstneren Banksy, som blev ødelagt. Han havde sat en eller anden detonator ind i værket, der ligesom ødelagde det, i hvert fald halvt, da det blev købt for 8 millioner kroner på et auktionshus. Så blev jeg spurgt, eller det første spørgsmål, jeg blev spurgt om af studieverden, var selvfølgelig, er det her overhovedet kunst? Og det er altid, det er altid, uden undtagelse, det spørgsmål, jeg bliver stillet.
Ja.
Og det synes jeg er, det vidner om, hvor lavt et niveau vi har for at tale om kunst i Danmark. Mm. Og jeg vil sige, helt bagved alt det, jeg snakker om lige nu, så er min intention at højne det niveau bare en anelse.
Ja.
Og det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at skrive en masse intellektuelle floskler om kunsten, eller skrive svært om kunsten. Tværtimod, gør den væsentlig, så det helt almindelige menneske kan se, hvor vigtigt det er, at vi har kunst i vores samfund.
Mm.
Og fordi hvis den helt almindelige borger ikke ser den væsentlighed, så ender vi med at have politikere, der heller ikke gør det.
Mm.
Og det er desværre der, hvor vi er i dag.
Maria, vi kommer her igennem udsendelsen til at vende tilbage til dig med nogle lidt mere konkrete anbefalinger. Men kan vi ikke lige tage den første? Du kommer med 3 anbefalinger. 2 i København, har forstået sådan, og en i Jylland.
Ja.
Godt.
Altså, lige nu står vi på tærslen til efterårsferien, og der åbner en udstilling på Glyptoteket af en fransk kunstner, der hedder Odilon Redon.
Mm-hmm.
Det er måske ikke alle, der har hørt om ham, men han er en helt fantastisk kunstner. Og jeg ved godt, at ordet fantastisk er fortærsket, men i den her sammenhæng giver det mening, fordi det handler om fantasiens verden.
Ja.
Altså fantastisk i bogstaveligste forstand. Men den vil jeg som den første stille mig i kø til.
Hvad er mediet?
Det er maleri.
Det er maleri?
Ja, ja, det er fransk maleri. Ja. Og jeg er helt sikker på, at de fleste mennesker vil få en fortryllende oplevelse af at se de her værker.
Skønt. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Regeringen har leveret en klimaplan med kurs mod katastrofen. Sådan skrev vi på forsiden onsdag. Og Jørgen Steen Nielsen, det var din leder, som kom på forsiden. Og det gør vi jo nogle gange, når vi virkelig mener noget.
Ja.
Katastrofe, det er jo ikke sådan et ord, du sådan slynger omkring dig med. Hvad er grunden til, at du bruger det nu?
Jamen det er jo, at planen kommer på baggrund af den store rapport, som kom fra FN's klimapanel, som vi måske kan komme tilbage til, som ligesom sætter scenen for, at der skal virkelig ske noget dramatisk herhjemme, som alle andre steder på kloden.
Ja.
Og det, som så var, hvis man er sådan optimist, var forventning, det var, at nu rykkede regeringen, fordi Lars Løkke sagde i sidste måned, det her er den vigtigste udfordring for denne generation. Og vores klima- og energiminister, Lars Christian Lilleholt, har sagt, at vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt, for at løse det her problem. Så der var ligesom forventninger til, at nu rykkede den blå regering, som ser ud til at være blevet grøn.
Ja. Det er som om, det resonerede lidt politisk, den sådan også tydeligvis stigende fornemmelse i befolkningen, helt kropslig fornemmelse, den her sommer har.
Præcis, ja. Ja.
Givet os. Jørgen, der er sådan forskellige elementer af det her, men hvis opmærksomme lyttere eller faste lyttere vil kunne huske måske, at vi tidligere har talt om det her med, at vi virkelig mangler nogle tal. Vi mangler de her beregninger af, hvad er vores reelle CO2-budget, eller det vi har tilbage i forhold til Paris-aftalen. Hvorfor er det et problem? For det kom heller ikke den her gang.
Nej, og det er ligesom derfor, jeg brugte ordet katastrofe, fordi der var bygget de her forventninger op, og så kommer der en plan, som meget lidt leverer, ikke?
Ja.
Og det, vi blandt andet havde forventet, det var, at regeringen, som de også har stillet udsigt, regnede på, hvor meget CO2 har vi tilbage at udlede som nation eller som danskere, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen. Den beregning blev for eksempel efterlyst for et halvt år siden i Folketinget af SF. Den var ikke med i klimaplanen, som kom forleden.
Hvorfor? Fordi det er jo Paris-aftalen, de skal
ja,
leve op til.
Ja, altså, man kan bare gætte. Det er en relativt svær beregning, men det er også en ubehagelig beregning, for den vil vise, tror jeg, at det, regeringen nu lægger frem, slet ikke slår til. Altså med de reduktioner af CO2-udledninger, som er med i klimaplanen, når vi slet ikke ned på den vej mod nul udledning, som Paris-aftalen fordrer, og som regeringen i øvrigt også har sagt, at den vil leve op til. Ikke? Så hvis man nu havde lagt sådan en budgetberegning frem, hvor meget har vi tilbage, ville det gætte jeg på afsløre, at planen er fuldstændig utilstrækkelig.
Så hvad er det for nogle tal, de så bruger?
Jamen, de lægger op til noget, som på papiret lever op til det mål, som EU har givet os. Nu bliver det indviklet for det, der hedder ikke-kvotesektoren, og det vil sige vores transport, vores bygninger og vores landbrug. Det er sådan en sektor, man regner sammen. Der er EU sat et mål for, hvor langt Danmark skal nå i 2030. Det mål, som er erkendt for svagt i forhold til Paris-aftalen, men altså at det, der hvad skal jeg sige, formelt politisk gælder lige nu, det når man næsten med den her plan. Men man gør det med nogle tricks, som man gør det med det, som en forsker har kaldt ved at bruge tryllepuljen, som ja. Jeg kan forklare. Men det, hvor man reelt gør noget, som batter og som man skal have ros for, det er, at man siger det her med, at fra 2030 er det slut med at sælge benzin- og dieselbiler.
Ja.
Og det vil sige, det er et voldsomt skub for at stille om til elbiler eller brintbiler eller hybridbiler.
Ja, men det er kun 20%, som er reelle reduktioner, og resten er tryllepulje.
Sådan ser det ud. Altså, bilerne, som jeg beskrev, leverer noget, så er der nogle bittesmå ting med at gøre biogasanlæg tættere, med at lægge mere klimavenlig asfalt på nye veje og sådan noget. Det batter meget, meget lidt.
Ja.
Og den energiaftale, Folketinget lavede før sommerferien, batter også meget, meget lidt. Den er regnet med. Den giver meget lidt.
Ja.
Så de 80% er fra tryllepuljen, og den rummer to ting. Den rummer, at Danmark kan smide nogle CO2-kvoter væk. Vi er jo del af EU's CO2-kvotesystem, og de kvoter, vi har, hvis vi ikke selv bruger dem, så kan vi sælge dem til polakker eller tyskere, som har brug for dem. Men vi kan også vælge at rive dem i stykker og smide dem i skraldespanden, og så er den tilladelse til den mængde CO2-udledning er ligesom taget ud af systemet. Og det er jo på EU-plan en reel reduktion i forhold til hvad der kunne udledes. Men det er også en ting, som intet fordrer af Danmark, ud over at rive et stykke papir over. Ikke?
Der er ingen omstilling.
Vi skal ikke ud og gøre noget som helst i virkeligheden.
Nej.
Det er en del af tryllepuljen, en meget større del af det, der på den forfærdelige klimajargon hedder LULUCF-bidraget. Det står for Land Use Change and Forestry. Og det handler om, det er, at hvis kulstofbalancen i jorden, CO2-udsivningen fra jorden, er bedre i 2030, end den var som gennemsnit i perioden 2005-7, så kan man, det EU besluttet, så kan man få lov at trække den forbedring fra i sit klimaregnskab. Og fordi Danmark er et lille land med stort landbrugsareal, jamen så har man tilsyneladende regne sig frem til, at der er en stor pulje af den her slags, som vi kan trække fra. Vores klimaminister sagde sidste år, at vi kan trække det her kæmpe CO2-beløb eller mængde fra, uden nye tiltag, altså uden at landbruget skal ud og gøre noget ved landbrugsjorden.
Mm, yeah.
Hvis det er rigtigt, så er det jo rent trylleri. Altså så er det ting, som hvis det overhovedet er rigtigt, så er det ting, som på en eller anden måde er sket allerede, men som man nu bruger som det vigtigste element i sin fremadrettede klimaplan.
Ja. Fordi du beskriver, synes jeg meget godt i lederen, det der med, at vi står et politisk mere dyrt sted i dag. Vi har taget, ikke at de er lavt hængende frugter, men det er de måske, fordi de ikke har været politisk så dyre,
ja.
Som hedder energisektoren,
ja.
El og... Ja. Ja, præcis. Og nogle af de ting, vi skal nu, kommer måske ind og gør mere ondt.
Ja, man kan sige, det som er helt tydeligt, det er, at fra nu af og fremover skal vi fjerne meget mere CO2 i vores udledning per år, end vi har gjort de sidste 25-30 år. Ikke?
Ja.
Vi skal altså være endnu dygtigere, end vi har været. Og vi har jo været dygtige i den forstand, at vi har snart omstillet hele vores elforsyning til grøn energi. Om 10 år kommer der ikke mere CO2 ud af vores elsystem, hvis det går, som det ser ud til. Ja. Men vi skal være endnu dygtigere. Og det, der er tilbage at tage CO2 fra, det er jo transportsektoren, det er landbruget, det er boligernes ja. Energiforbrug. Og der er det altså, at planen ligger op til, ikke at vi bliver endnu dygtigere, men at vi mere eller mindre tryller os til, ja. Til et tal på papiret, ikke, eller resultat.
For det, der i hvert fald også for en borgerlig regering, men måske også for vores eksport, kan blive dyrt, er landbruget. Og de er helt undtaget af det her, udover at de får lidt ekstra penge ja. Faktisk til at lave noget klimavenligt.
Ja, og det er jo i sig selv fint. Altså det ja. Har jeg ikke problemer med. Men der er et problem med, at vi har det her kødproducerende landbrug, som er ansvarlig for 20%. Hvis du kun regner CO2, er det 20% af vores samlede udledning. Hvis du også tager det, der kommer ud af begge ender på en ko, metan, og hvis du tager lattergas med, altså nogle andre drivhusgasser, kommer vi væsentligt højere op som landbrugets bidrag til problemet, kan man sige. Ikke?
Ja, og her har vi slet ikke snakket om vand og pesticider. Og en
nej, det er jo sådan en anden ubehagelig dagsorden.
Ja. Og de er, bliver der nævnt, at der er noget omstilling, der forventes noget af landbruget, eller hvordan omtales landbruget som...
Altså, man har afsat nogle penge til en jordfordelingsøvelse, som kan rumme noget godt. Altså, hvor man skal vælge ligesom at måske tage nogle jorder ud og give en landmand en ny jord på bekostning af en jord et andet sted, hvor CO2-udledningen er særlig stor. Altså, der er nogle jordbunde, som er mere tilbøjelige til at afgive CO2 end andre. Så hvis man ligesom flytter, hvor man dyrker, kan vi opnå noget, ikke? Men lige nu er det ikke andet end en pose penge. Altså, hvem der skal gøre det, om landbruget går med til det uden sværslag og sådan, det har vi til gode at se.
Mm. Hvad havde du håbet, altså nu skal du ikke have Jørgens tryllepose frem, men du ved, altså hvad havde du synes var inden for realistiske forhåbninger til, hvad de var kommet med den her gang?
Realismen, ja, altså det der havde været klimamæssigt realistisk, det var jo, at man havde indført nogle tiltag, som ændrede adfærden i transportsektoren i landbruget. Altså landbruget, det handler ikke kun om onde landmænd, det handler også om forbrugere, som spiser det forkerte. Ikke? Ja. Det er jo os, der beder landbruget om at producere røde bøffer, og de røde bøffer, kødet, er en meget stor klimafaktor. Ikke? Så man kunne jo have drømt om, at regeringen havde gjort noget for at påvirke også vores adfærd, ud over at sige, at landbruget skal gøre noget andet med sine klimadårlige jorder, så kunne man have gjort noget for at ændre vores adfærd. Det kunne være oplysning, det kunne være afgifter på rødt kød, hvad ved jeg.
Den slags... Nedsættelse af moms på ja. Ikke rødt kød?
Ja.
Eller er
ja.
Der ikke sådan nogen...
Jo, det kunne man have gjort. Men det alt det, som gør ondt på vælgerne, borgerne, har man undgået. Og det hænger det gør man som regel, men det gør man jo især, når man er på vej ind i en valgkamp.
Mm. Og apropos valgkamp, så er der jo flere, der har sagt det her. Det må være, om ikke andet, så en stepping stone til at gøre det her til et klimavalg. Tror du på?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg havde håbet, at der kom noget stærkere fra regeringen, og at det betød, at partierne i Folketinget kunne finde hinanden om en klimaplan inden valget. Det her er desværre så dårligt, så jeg tror, at de andre partier i oppositionen af nødvendighed og af taktik vil hvad skal vi sige, tale sig væk fra en aftale, fordi der er så langt, hvis det skal batte, før det her giver klimamæssig mening, at de ikke kan nå hinanden. Så jeg gætter på, at det bliver en klimavalg i den forstand, at oppositionen vil tale klima højt op, mm. og regeringen krydser fingre for, at det her højt profilerede, men indholdsløse udspil redder dem, og det tror jeg ikke, det gør.
Nej. Jørgen, du nævnte lige indledningsvis den her dystre baggrund, som udspillet også kommer på, at mandag kom IPCC, det er klimapanelet, med en rapport. Hvilken type rapport var det?
Jamen, det er en rapport, som handler om, hvad skal der til globalt, hvis vi skal holde os under det Paris-mål, som hedder højst 1,5 grads global opvarmning. Rapporten beskriver, hvad der skal til, men også, hvad der sker med klimaet, hvis vi ikke når det. Ikke?
Mm.
Og det, der jo ligesom sætter regeringens plan i relief, det er den alvorlige tone i den her rapport fra FN's klimapanel, som siger, at de næste 10 år bliver de vigtigste i vores historie. Forstået på det med, at der skal gøres ufattelig meget, hvis vi skal nå at bremse op. Man siger for eksempel, at vi skal mindske de globale udledninger af drivhusgasser med 45% inden 2030. Det er om godt 10 år. Altså halvere udledningerne, ikke? Indtil nu har vi globalt bare øget dem. Nu skal vi pludselig på 10 år halvere dem. Forskerne siger sådan lidt lakonisk, det her er ikke umuligt i forhold til de kemiske og fysiske love, men de siger næsten, det er politisk umuligt. Det er i hvert fald, det kræver noget virkelig voldsomt fra os alle sammen og vores politikere, hvis det skal lykkes.
Peger de på, hvad der vil være, hvad skal man sige, der man skulle starte?
Ja, altså det er jo alt det, vi ved. Det er også det, vi lige har talt om, bare på global plan. Men de siger også, at det bliver formentlig nødvendigt, at vi finder måder ikke bare at bremse det, vi slipper ud, men også aktivt at støvsuge atmosfæren for CO2, fordi vi kommer nok over den her grænse, og så må vi ligesom hive noget tilbage. Ikke?
Altså teknologier, der faktisk ikke er helt klar endnu.
Ja, det, man kan støvsuge atmosfæren på to måder. Man kan plante en masse skov, fordi træerne jo suger CO2 ud, og det er nok det nemmeste og billigste og det klogeste. Eller man kan installere nogle nye teknologier, som ikke rigtig er klar, som kan hive CO2 ud af kraftværkernes røg, ud af cementfabrikkernes røg, og så tage den her CO2 og køre den med tankbiler et sted hen og deponere den et sted i vores undergrund til evig tid. Det er vel teoretisk muligt, men det er altså noget, som vi ikke er klar med rent praktisk.
Og vi taler vel også en, hvad skal man sige, et langsigtet perspektiv, hvor at atomaffald er små ting.
Ja, nu er CO2 ikke farligt på den måde, men det er alligevel lidt underligt at forestille sig, at enorme mængder CO2 skal ligge der og rumle i undergrunden.
Det skal jo gerne kunne blive dernede.
Det er jo det. Det skal ikke have lov at sive op igen. Ja.
Jørgen,
du vil gerne slutte på en high note.
Nej, jeg ved godt, det kan vi jo ikke. Det kan vi jo ikke for delen. Der er jo ikke rigtig... Eller hvordan? Hvordan jo, finder vi?
Jamen, der er jo det at sige, at nu kan man sidde her og være med rette vred og farvet over vores politikere, men det handler jo også om alle os andre, ikke? Og det er jo ligesom der, jeg lige i disse dage knytter håbet, at jeg oplever, at offentligheden, befolkningen, er mere opmærksom på det her end nogensinde, og måske kvæg det seneste er blevet opmærksom på, at det er altså ikke fra politikerne, at vi bare får løsningen sådan uden videre. Så jeg håber, at det engagement, som vi har kunnet notere blandt almindelige mennesker, at det ligesom bider sig fast og styrkes lige præcis, fordi man oplever, at politikerne ikke tilsyneladende leverer varen.
Ja, tak skal du have. Det var en halv high note.
Det var det bedste, vi kunne levere.
Det var det. Og så må du have en god efterårsferie.
I lige måde.
Og så har vi tid til en anbefaling mere. Hej Maria.
Hej. Ja, er vi stadig i København?
Ej, lad os have den jyske nu.
Den jyske. Jamen, så synes jeg, at man skal tage op på Kunsten i Aalborg. Mm-hmm. Der åbner et meget, man kan kalde det et spektakulært værk, selvom det slet ikke findes. Altså i materiel forstand findes det ikke. Det er den tyske kunstner, Tino Segal, som åbner et værk i den her uge. Jeg tror nok, det hedder This Success is Your Failure. I hvert fald noget i den retning. Men det er et værk, der er givet, som faktisk kunsten har erhvervet med hjælp fra Carlsberg. Og det er sådan lidt spektakulært, det køb i og med, at værket kun eksisterer som en mundtlig overlevering, som kunstneren selv kommer og giver til museet. Og Segal er interessant, fordi der findes ingen videoer, ingen fotos af hans værker. Dels fordi de ikke findes materielt, det er kun handlinger, og dels fordi der er totalt forbud mod at tage billeder af de handlinger, når de så foregår. Jeg har oplevet en del af dem, så man skal have bare være der på pletten, når de foregår, fordi det er der, man kan opleve dem, og så foregår, og så derefter er de kun op i dit hoved som en hukommelse. Du kan ikke scrolle tilbage på din iPhone eller din Instagram, fordi det er der. Det findes ikke. Jeg har for eksempel oplevet hans værk på Jeppe Heins karrierebar tilbage det 10 år siden cirka, hvor Segal var en af kunstnerne på den meget imponerende liste, Jeppe Hein havde skabt dengang. Værket bestod i, at tjenerne i en periode gik baglæns. Så blev tjenerne på karrierebar instrueret i, hvordan de skulle specifikt bevæge sig til og fra baren med maden og det hele. Mm-hmm. Og det var værket. Og man måtte ikke tage billeder af det.
Men er det kunst, Maria?
Ja, præcis, ikke?
Men kæft, det lyder sjovt.
Ja, og værket, jeg har også oplevet ham på Documenta, hvor man gik ind i et helt mørkt rum, sindssygt klaustrofobisk for sådan en neurotisk type som mig i hvert fald. Og så mærker man lige pludselig, når øjnene vender sig til mørket, at der er andre inde i det mørke der. Og lige pludselig begynder de at bevæge sig som sådan en samlet masse og sige lyde, og sådan, og man aner ikke, hvad der foregår, og hvilken rolle man selv spiller, men man er godt klar over, at man er en del af værket på en eller anden måde. Så han spiller ligesom på en hel masse af både den sådan selvsættende tendens, der er lige nu, men også handler selvfølgelig også om at udfordre værkets skæbne som immateriel. Altså han betragter selv sine værker som skulpturer. Ja. Levende skulpturer, kan man så kalde dem. Det værk, der er oppe på kunsten, er jo ikke helt foregået endnu, så det åbner også i den her uge.
Og vi ved ikke noget om det. Jo. Anna, du sagde titlen.
Ja, fordi det er et ældre værk. Det har været opført andre steder. Okay. Det er skolebørn rundt fra området omkring Aalborg, der står for det. Hvad der så specifikt foregår, det synes jeg, man skal tage op og opleve. Fordi det er once in a lifetime. Og så kan man fortælle om det, og så lever værket på den måde.
Ja. Og hvornår er det, man kan opleve det?
Det er fra nu af og en måneds tid frem. Okay. Det er ikke så lang tid, det foregår. Ja. Og Tino Segal er jo meget sådan, selvfølgelig også klimabevidst kunstner, mm-hmm. som kun tager tog og er sådan lidt privat. Og ikke, men det er ham selv, der kommer op og overleverer værket mundtligt.
Okay, ja. Vi vender tilbage lige om lidt.
Så du dræbte min far?
Ja. Du er her for at bede mig om en tjeneste. Jeg siger ja.
Lad mig lige tælle ud, for det er ikke helt ufarligt. Jeg har brug for, at du hjælper mig med at fælde Trump.
Det er slut med at handle herude. Det er mit område nu.
Jeg vil have, du arbejder derinde på.
Du taler om en mand, hvis sjæl fuldstændig råden.
Vi har vores egen regler her. Vores verden. Vores broderskab.
Jeg har brug for det her.
Da, 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 da. Hej Lone Nikolajsen.
Hej Anna.
Det her, det var traileren til TV2's nye thrillerserie, Kriger, som du har anmeldt her i ugen, der gik. Før vi kommer til, om den er god og dårlig, og hvordan den er, så giv mig lige rammefortælling. Hvad handler den her om?
En soldat er død i krigen, sådan starter serien, og hans soldaterkammerat og sergeant, den sådan, sergeant, der bad ham gå ud på den vej, hvor han blev skudt, han står og holder en meget følsom tale i kirken og til hans begravelse, og på bænken sidder hans, den døde soldats enke, og til gravøllet, der opsnapper hun, enken her, som arbejder med rockerinfiltrering for politiet, at sergeanten, som hedder CC, at han er stoppet i forsvaret, og han tumler med en følelse af tomhed i tilværelsen og formålsløshed og trang til at være i krig og igen og føle mening med tilværelsen. Så hun rekrutterer ham til at infiltrere en rockerbande, der hedder Ulvene, og vil egentlig bare gerne passe sit arbejde og på den måde få tankerne væk fra sorgen. Og det bliver de enige om, og det er så ligesom det, de næste 6 afsnit handler om.
Godt. Hvor mange har du set?
Jeg har set de 6.
Du har set de 6? Okay. Ja.
Så jeg kan sige, at man ikke bliver skuffet. Det gør man jo nogle gange i sidste afsnit af en spændingsserie. Serien nu og tænker på Forbrydelsen, Homeland, så mange serier, som ellers har været gode, men man behøver ikke frygte skuffelser her.
Ja, der er jo faktisk i din anmeldelse en ret clever mellemrubrik, som hedder 0 plothuller.
Ja.
Nå, men det kan være, at vi vender tilbage til det. Lone, den er jo instrueret af Christoffer Boe, som også er biografaktuel med den nyeste filmatisering af en af Jussi Adler-Olsens helt utrolig mange krimier. Men hvem er Christoffer Boe?
Christoffer Boe er sådan en dansk arthouse-instruktør, eller nu ex-arthouse-instruktør, ja. Som debuterede i 2003 med Reconstruction, der foregik i sådan et syret drømmeagtigt København. Et univers, der ikke helt minder om det, som vi befinder os i lige nu, men alligevel dyrkede sådan Københavns æstetiske kvaliteter. Og så han siden lavet flere sådan eksperimenterende spillefilm, der til sidst bare ikke blev set af så mange.
Ja.
Og så har han lavet en film om Simon Spies og Mogens Glistrup og deres venskab, hvor han skrev manuskript sammen med Simon Pasternak, som han også har skrevet manuskriptet til Kriger sammen med. Simon Pasternak, som er krimiforfatter og redaktør, ja, på Gyldendal.
Ja.
Så han er ligesom forladt den eksperimenterende spillefilm, og så bruger han al den sådan helt åbenløse sans for levende billeder og subtil skuespil på at lave rigtig god genre-serie her. Ja.
For du synes, den er...
Jeg synes, den er helt i top.
Helt i top.
Ja, altså det er en genre, som jeg har været rimelig træt af. Altså, Broen 4 var slet rimelig hårdt på min begejstring for, ja, for Nordic Noir-genren, som jeg ellers har kunnet lide siden Forbrydelsen, hvor, ja, jeg bare elskede karakteren Sara Lund og tolererede alle plothullerne så godt jeg kunne, og også nogle gange... selvom jeg skulle tage mig sammen for at tilgive den dumme slutning på der, hvor hun, ja, lige akkurat ikke dør, fordi hun har været det skudsikker vest på. Det var simpelthen så tåbeligt. Men, men fordi jeg kan godt lide det her dystre fremstilling af en by, jeg kender, og jeg kan godt lide nogle detektiver, der går rundt og har noget mørke, de slås med, og så prøver de også bare at finde ud af, hvordan de kan arbejde sammen med nogen, der er lidt anderledes end dem selv, og sådan. Men det er bare, altså det er en genre, hvor jeg synes, alle elementerne er blevet så slidt, og man, ja, ved, at der skal være en, der har en mellemøstlig baggrund, og der skal være nogle krigsveteraner, der skal være et element af noget politisk og beslutninger fra højeste sted, som det pågældende højeste sted alligevel ikke vil stå ved, og sådan noget.
Men alle de elementer er vel også i
kriger? Ja, de er der, så man kan bare sætte flueben ved dem alle sammen, og så er de bare lavet bedre, end jeg har set,
ja,
jeg har set før. Og det er ikke noget med, at den... dekonstruerer genren eller udstiller, at den i virkeligheden var plat. Det er ligesom om, den trækker på alle de erfaringer, alle de traditioner, som den her nordiske krimi-genre har etableret, og så bare bruger det som afsæt til sådan en endnu bedre udgave af den nordiske tv-krimi.
Ja. Du sagde til mig op på gang, at den er næsten lige så god som Homeland.
Ja.
Oh, det er alligevel store ord.
Ja, måske den er... Altså, den er måske næsten lige så god som Homeland fra anden sæson og fremad.
Ja, godt. Okay, så er vi med.
Ja, men man ikke... har den her følelse af, uden selv at have problemer af den karat til daglig, som karaktererne i både Homeland og Kriger har, at man kan forstå, hvad det er, hvor det er, det brænder på sådan eksistentielt for dem.
Ja.
Altså, der er ham her CC spillet af Darsalim, som bare gerne vil tilbage i en sammenhæng, der minder om den, han har fundet mening i hele sit voksenliv, nemlig forsvaret. Mm. Og da han så skal infiltrere en rockergruppe, en rockerbande, så er der en masse struktur, der minder om det, han kender,
ja,
og som han føler sig hjemme i, og som han er sindssygt god til at begå sig i. Altså, han er jo meget bedre til at vinde en bandekrig, end han er til at...
gå i Netto.
Til at gå i Netto, ikke? Mm. Og det samme med Louise, som er den her politiefterforsker, hans... afdøde soldat og kammerats enke, spillet af Danita Sukic, tror jeg, man udtaler det. Hun er i sorg, men i modsætning til så mange andre kvindelige sådan tv-detektiver, så bliver der ikke zoomet særlig meget ind på hendes bævrende underlæb. Man ser bare, hvordan hun, i stedet for at give sig hen til sorgen, prøver at finde mening i tilværelsen ved at bekæmpe skurkene, som i det her tilfælde er rockerne. Og det var det, hendes mand døde for. Det var, han ville bekæmpe terrorister og sager i de andre lande. Og så i Danmark, der prøver hun ligesom at gøre verden mere tryg og sikker ved, ja, ved at ødelægge en rockerbande. Så hun prøver at finde mening i tilværelsen for ligesom at dulme sin sorg. Ja. Det virker bare så troværdigt, og det er det, man har brug for. Og så må der gerne være eksplosioner og skuddueller og sådan noget. Man skal bare ligesom forstå, hvor det brænder på for dem, og det synes jeg, man gør.
Lone Krier, hvor kan man se den?
Man kan se den på TV2 om mandagen kl. 20.
Det vil jeg gøre. Og Lone, så må du have en rigtig god efterårsferie. Skal du det?
Ja, jeg skal nogle dage til Island.
Ej, hvor skønt.
Ja.
Vi ses på den anden side. Og det var så det for denne gang. Stort set, fordi vi skal lige nå en sidste anbefaling fra Maria. Nu er vi tilbage i København. Vi undskylder derude for lyttere på øerne, men det var det, det blev til.
Ja, men så synes jeg, at man skal tage ind på Statens Museum for Kunst, hvor der også i denne uge åbner en udstilling med den danske kunstner Joachim Køster. Hans værker handler om psykedelika, om beruselse, om has og om hele den tilstand, man opnår ved euforiske tilstande. Men han gør det ikke, altså det er ikke fordi hans kunst som sådan er syret i sig selv. De er faktisk ofte sådan lidt halvdokumentariske, eller ofte sort-hvide og enormt smukke fotografier. Og jeg har set en masse af Joachim Køsters værker før, så jeg har en fornemmelse af, at det her bliver helt sikkert en storslået oplevelse, og den bør man ikke misse.
Godt. Det er et godt emne.
Ja.
Jeg synes faktisk, det er lidt oppe rundt omkring det der med beruselse.
Ja.
Jeg tror det er en
Måske det bare er et emne, man aldrig bliver træt af, fordi det er jo de tilstande, vi alle sammen søger at komme lidt ud af vores normale sfære. Okay. Så de kunstnere, der ligesom beskæftiger sig med de her emner, går aldrig amok.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg synes måske også, at vores normale sfære, den er sådan lidt heftig for tiden.
Jo. Så man har ekstra brug for noget hash.
Ja, der er nogle små honningkrukker af hash. Ja. Jamen, vil du være tusind tak, Maria. Og læserne, har du anmeldt nogle af de her udstillinger? Det kommer du til?
Ja, anmelder Joachim Køster.
Ja.
Ja. Og Rune Gade anmelder den på på Glyptoteket med den franske mester.
Ja.
Og Tino Segal går der nok et par uger, før vi hører mere til i avisen.
Godt. Men jeg linker og ha' en god efterårsferie.
I lige måde, tak.
Og så havde vi ikke mere for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Astrid Dønesen. Lyt med næste gang, hvor vi skal tale om konkurrencestaten. Jeg ved, jeg har lovet det et par gange, men nu har jeg faktisk en aftale med Mette-Line Thorup i studiet, så nu lover jeg, at den kommer. Ha' en rigtig god weekend.